Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, suntem în zi de luni 18 mai, la microfon Liliana Barbăroșie, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Săptămâna începe cu soare la Chișinău și cu temperaturi maxime de 21 de grade. O treime din teritoriul cea sudică va fi cu până la 23 de grade în termometre, iar la nord prognozele arată 18 Celsius. În această săptămână, joi și vineri, la Riga va avea loc evenimentul cel mai important pentru regiune, summitul parteneriatului estic. Nicolae Timofti se pregătește să reprezinte în fruntea unei delegații Republica Moldova, dar va fi oare ceva mai mult decât o reuniune a bilanțurilor intermediare? Expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene cu sediul la Paris, Nicu Popescu, a acceptat să ne împărtășească viziunile sale legate de acest lucru peste câteva minute în emisiune. Apoi despre fumatul în locurile publice, e tolerat peste tot și o luptă serioasă cu agresiunea fumului de țigară încă nu a început în Moldova, sunt concluziile pe care le formulează rubrica Realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan și la final un dicționar de sunete adunate de Lucian Ștefănescu, toate însă după știrile dimineții, redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Altercații între ortodox și gay la marșul LGBT de la Chișinău, noi convorbiri internaționale pe tema Ucrainei, militanții statului islamic au cucerit încă un oraș irachian. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Aproximativ 150 de oameni au participat duminică la Chișinău la un marș al comunității LGBT de Ziua Internațională împotriva homofobiei. Poliția a intervenit pentru a împiedica zădărnicirea marșului de către un grup de activiști ortodoxi care au protestat împotriva drepturilor minorităților sexuale, aruncând ouă și petarde. Printre participanții la marșul LGBT s-au numărat ambasadorii americani și suedezi. Armata ucraineană susține că a capturat doi militari ruși care luptau alături de forțele separatiștilor din estul Ucrainei. Purtătorul de cuvânt Andriy Lysenko a spus că cei doi au fost luați prizonieri în orașul Schastia, din apropierea liniei frontului. O înregistrare video de la interogatoriu îl înfățișează pe unul dintre ei, spunând că este sergent al forțelor speciale ruse, originar din orașul rus Toliati. Rusia dezminte trimiterea militarilor săi în Ucraina, dar recunoaște că de partea rebelilor din Luhansk și Donetsk luptă cetățeni ruși. La Moscova se află asistenta secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice pentru convorbiri cu oficialii ruși despre implementarea armistițiului în estul Ucrainei. Vizita Victoriei Nuland, care a călătorit mai întâi la Kiev, urmează convorbirilor purtate săptămâna trecută la Sochi de către secretarul de stat John Kerry cu președintele rus Vladimir Putin și ministrul de externe Sergei Lavrov. Tot astăzi, o delegație rusă condusă de ministrul economiei Alexei Uliukayev călătorește la Bruxelles pentru convorbiri trilaterale pe tema implementării acordului de asociere dintre Ucraina și Uniunea Europeană, care, potrivit Moscovei, ar afecta economia rusă. 10.000 de demonstranți la un protest antiguvernamental în capitala macedoneană Skopje au cerut duminică demisia premierului Nicola Gruevski. Partidele opoziției în frunte cu Uniunea Social-Democrată a Macedoniei au organizat protestul după apariția unor înregistrări, înfățișând miniștri care păreau să pună la cale falsificarea alegerilor. Înainte de protest, Gruevski a spus că nu intenționează să demisioneze sau să accepte vreun guvern provizoriu. Opoziția spune că va protesta până la demisie, dar autoritățile au convocat pentru astăzi un contra-meeting la Skopje. Autoritățile afgane spun că un atacator sinucigaș a intrat cu mașina încărcată cu explozibil într-un convoi al forțelor de securitate străine în apropierea aeroportului de la Kabul, ucigând un membru al misiunii europene de poliție Europol și două adolescente afgane. Ambasada Marii Britanii a confirmat că printre cei uciși în atacul revendicat de talibani se numără un britanic, iar Uniunea Europeană a spus că făcea parte din echipa privată de securitate a misiunii europene. Și organizația militantă Statul Islamic a cucerit duminică orașul Ramadi, capitala provinciei Anbar din vestul Irakului, alungând forțele irachiene în ciuda sprijinului primit de acestea din partea aviației conduse de Statele Unite. Autoritățile irachiene spun că în ofensiva Statului Islamic la Ramadi și-au pierdut viața aproximativ 500 de oameni.
Alexandru, mulțumim. Știri actualizate, domnilor, domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a reportajelor realizate de echipa TV a Europei Libere. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi este despre Chișinău și despre cum ar putea locuitorii orașului să scape de noroiul care umplă străzile imediat ce dă ploaia.
Glod după ploi și mult praf pe vreme toridă. Peisajul urban cu care ne-am obișnuit de mulți ani. Uite și acum, după ce fac acest reportaj, va trebui să-mi schimb cămașa. Gulerul îți arată pur și simplu ce aer respirăm. Așadar, de ce de ani de zile nu mai ieșim din Glod?
Greu să menții curățenia în oraș.
Greu.
Gerasim Roșca tot face curat pe străzile Chișinăului de aproape 30 de ani. Mașina lui aspiră și spală colbul de pe drum. În total, câte 4 mașini în fiecare noapte lucrează la desprăfuitul șoselelor.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu. Privește-ne.
Liliana Barbăroșe în studiul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în continuare despre evenimentul cel mai important al regiunii din această săptămână, summitul Parteneriatului Estic, la care va participa și o delegație de la Chișinău în frunte cu președintele Nicolae Timofte. Andy Cristea, șeful Comisiei de Cooperare Uniunea Europeană Republica Moldova, ne spunea recent într-un interviu pe care îl puteți găsi pe pagina noastră de internet că va fi un summit al rezultatelor intermediare. În clipele următoare vom afla de la Nicu Popescu, expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene cu sediul la Paris, de ce această reuniune nu poate fi mai mult.
Pentru fiecare stat membru al parteneriatului Estic, mizele summitului de la Riga sunt foarte diferite. Pentru state ca Armenia, Azerbaijan sau Belarus, care nu au acorduri de asociere semnate cu Uniunea Europeană, și nici nu au intenția de a semna astfel de acorduri. Miza de la Riga este să-și dezvolte un nou model de relații cu UE care nu sunt bazate pe acorduri de asociere. Pentru Ucraina și Georgia, în mare parte, miza este obținerea unor semnale de obținere a liberalizării vizelor și, evident, în cazul Ucrainei, sprijin conflictul pe care îl are actualmente cu Rusia, dar și sprijin economic pentru Ucraina, care continuă să se afle într-o situație foarte dificilă, atât din punct de vedere securitar, cât și economic, și social, și politic. Și pe fondul acestor așteptări ai altor state ai parteneriatului Estic, în cazul Republicii Moldova, summitul de la Riga are mize ceva mai reduse, parțial din cauza faptului că Moldova practic a obținut tot ce și-a dorit din oferta parteneriatului Estic. Acordul de asociere este semnat, liberalizarea vizelor a avut loc un an în urmă și în acest sens așteptările Moldovei sunt de altă natură. Pe de altă parte, acordul de asociere dintre UE și Moldova se aplică de mai puțin de un an, deci suntem la începutul acestui parcurs legat de implementarea acordului de asociere și este oarecum de vreme să mai solicităm careva readaptări sau accelerări a acestui proces. Și până la urmă, cred că relația UE-Moldova acum este mult mai centrată și concentrată pe obligațiile legale care revin atât Moldovei cât și Uniunii Europene și reies din acordul de asociere și nu din, mă rog, diplomația legată de summitul de la Riga sau de declarația finală a acestui summit.
Faptul că formularea din proiectul declarației nu se referă direct la aspirațiile de integrare europeană ale statelor partenere, cum trebuie să se citească?
Nu trebuie să fie citite nici negativ, nici pozitiv în cazul Republicii Moldova, pentru că, după cum spuneam, cu acordul de asociere, Republica Moldova și Uniunea Europeană au un document de circa 1000 de pagini care creează obligații legale pentru ambele părți, în care este menționat că Moldova este stat european și implicit se face o aluzie la faptul că Moldova pe viitor ar putea depune o cerere de aderare. Deci toate elementele de care are Republica Moldova nevoie în relația sa cu Uniunea Europeană se conțin în acordul de asociere, mult mai important și ca pondere legală, și ca pondere pondere economică decât niște declarații de la un summit la altul. Declarațiile de la summit la altul sunt niște impulsuri diplomatice, impulsuri politice, dar nu sunt documente cu obligații legale pentru semnătarea acestei declarații. Și în acest sens, cred că este mult mai important în acest moment să ne concentrăm pe monitorizarea implementării acordului de asociere, pentru că reușita parcursului european al Republicii Moldova contează mult mai mult de implementarea acordului de asociere decât o declarație sau alta de la un summit sau altul. Summituri au mai fost, ar mai fi, dar ele sunt un important moment calendaristic în diplomația internațională, dar nu creează obligațiuni legale, spre deosebire de acordul de asociere.
S-au grăbit autoritățile de la Chișinău când vehiculau ideea că la Riga va fi pusă pe masă cererea formală a Republicii Moldova de a deveni stat candidat?
Acest lucru s-a făcut într-un context politic diferit. Astăzi contextul politic, în special de la Chișinău, este diferit. Majoritatea politică pro-europeană este mult mai fragilă. Credibilitatea Republicii Moldova la Bruxelles este mult mai redusă decât acum un an. Și în acest sens este logic că ambiția politică de acum un an nu mai corespunde potențialului de credibilitate politică al Republicii Moldova de astăzi, care este mult mai redus decât situația de acum un an sau chiar jumătate de an în urmă.
Ce a făcut potențialul ăsta mai redus?
Acest potențial de credibilitate a Moldovei a fost redus în primul rând din cauza evoluțiilor de la Chișinău, din cauza, pe de o parte, necreierii unei noi majorități ferme pro-europene, evident, scandalul legat de sistemul bancar, de dispariția unor sume fabuloase de bani, a ridicat semne de întrebare față de întreaga funcționare a instituțiilor de stat a Republicii Moldova. Această criză de credibilitate legată de instabilitate din sistemul bancar a aruncat o umbră asupra întregii țări, asupra întregului sistem politic, a centrat atenția europenilor asupra gravelor disfuncționalități și a corupției mult mai ridicate decât credea Uniunea Europeană că este cazul. Și evident că în aceste circunstanțe, atât eșecul politic de a crea o majoritate pro-europeană în condiții în care această majoritate teoretică era deja prezent în Parlament, pur matematic, cât și aceste eșecuri de guvernare au afectat foarte grav imaginea Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Citesc iată o declarație a ministrului de externe a României, Bogdan Aurescu, care zicea summitul de la Riga are datoria să ofere perspectivă europeană statelor care doresc. Înțeleg, prietenia pe care o avem cu România obligă practic oficial la astfel de declarații. Dar totuși, de ce România face asta? De ce zice asta dacă este clar că nu va fi perspectiva asta, cel puțin acum?
Este o modalitate foarte răspândită în Uniunea Europeană, dar și în practica diplomatică internațională, în care în ajunul unor summituri sau în ajunul unor negocieri, statele își declară anumite poziții parțial maximaliste, înțelegând faptul că probabil se vor retrage ușor din aceste poziții, dar este important să-ți prezinți interesele, să ți le aperi în negocierele în primul rând din interiorul Uniunii Europene, astfel încât cu timpul să creezi o dinamică politică care ar permite, dacă nu astăzi, atunci mâine sau peste câțiva ani, ca o declarație unui viitor summit să ofere Republicii Moldova o perspectivă mai promițătoare decât se oferă la etapa actuală. Deci este o pregătire a terenului, dar și o menținere a acestei discuții privind șansele de aderare a Moldovei la UE pe agenda, indiferent de climatul politic de astăzi în Uniunea Europeană. Deci, dacă doriți, este o diplomație pe termen lung. Dar, evident, riscurile pentru parcursul european a Republicii Moldova astăzi vin în primul rând din situația din Moldova, situația atât politică cât și economică, care are toate șansele să arunce înapoi parcursul european al țării.
L-am auzit pe președintele Nicolae Timofti, care va conduce delegația Republicii Moldova la acest summit. Le spunea cetățenilor de una zi, participând la un eveniment, că va spune la Riga că Republica Moldova vrea să devină stat membru al Uniunii Europene. S-ar pune într-o situație jenantă? Ar spune prea mult? Din perspectivă diplomatică, cum ar arăta asta?
Deloc. Nu ar crea nicareva probleme. Domnul președinte ar exprima prioritatea principală de politică externă a Republicii Moldova la etapa actual. La fel cum orice alt stat european sau post-sovietic își va declara intențiile sale diplomatice. Deci, dacă un anumit stat nu vrea să adere la UE și o spune sus și tare la summitul parteneriatului estic, este o practică diplomatică normală. Pe de altă parte, dacă un stat ca Moldova își exprimă dorința de aderare la UE, din nou și aceasta ar fi o practică diplomatică normală, chiar indispensabilă. Evident însă, astfel de declarații sunt mult mai credibile și mult mai serioase dacă politica externă, dinamica de reforme vin să întărească credibilitatea unor astfel de demersuri și iată, anume când vorbim de credibilitatea procesului de reforme din Republica Moldova, aceasta a avut de suferit în ultimul timp.
Dar dacă aceste state, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, reușesc să se pună de acord să ceară printr-o declarație, printr-un apel, nu știu prin ce, la acest summit, perspectivă de aderare, asta cum ar fi privit înspre UE?
Bun, eu cred că nici Moldova nu prea vrea să-și lege demersul său pro-european de perspectivele europene ale Georgiei sau Ucrainei, care sunt într-o situație și geografică și geopolitică mai complicată decât Republica Moldova. De aceea, probabil, nici pentru Moldova nu ar fi foarte avantajos dacă se face un front comun excesiv sau prea vizibil cu alte țări. Până la urmă, iarăși, în relații internaționale, soliciți maxim, dar primești ce reușești să obții în urma unor negocieri și cederi de poziții. Deci înseamnă că această situație din nou nu ar trebui să ne îngrijoreze, inclusiv pentru că unele state vin la Riga cu intenția fermă de a evita angajamente excesive dintre UE și parteneriatul estic.
Domnule Popescu, ați lucrat o perioadă cu guvernul de la Chișinău, e adevărat cu alt guvern care era sprijinit de o majoritate plenipotențiară, dar cunoașteți cum funcționează lucrurile la Chișinău. Aveți încredere că Moldova va reuși să pună în practică reformele prinse în agenda de asociere?
Bun, iarăși situația din Moldova este foarte complicată, dar este important să menținem și un anumit grad de calm analitic, dacă doriți, care se vede și vine parțial din comparația Republicii Moldova cu alte state din regiune. Din păcate, tot știm că Moldova nu este nici Elveția, nici Germania. Lucrul ăsta are lungi explicații istorice și geografice. Moldova a pornit dintr-o situație și economică și geopolitică foarte dificilă. Până acum Moldovei au reușit foarte multe comparativ cu celelalte state din zona parteneriatului estic, dar dacă ne uităm și la recenta destabilizare din Macedonia și din Balcani sau cât de dificile sunt reformele într-un stat ca Bosnia, și amintesc că și Bosnia și Macedonia au perspectivă de aderare de aproape 15 ani, vedem că acest tip de tranziții și reforme nu se fac nici rapid, nici ușor. Și Moldova, atât comparativ cu alte state postsovietice, cât și comparativ cu unele state din Balcani, a făcut careva progrese. Evident, aceste progrese sunt insuficiente dacă dorim ca Moldova să, într-adevăr, să se rupă de trecutul său problematic. Acum, dacă ne referim la guvernarea actuală sau la mai multe întrucipere ale sale, evident că orice guvernare trece prin faze de reforme mai active sau mai pasive și cred că realizările Moldovei din ultimul an, și liberalizarea vizelor, și liberalizarea spațiului aerian, și negocierea foarte rapidă a acordului de asociere, crearea zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană, sunt realizări incontestabile, dar ele au fost umbrite și subminate din niște eșecuri și aceste eșecuri țin în primul și primul rând de lupta cu corupția.
Au existat mișcări și manifestații care ar demonstra, pe de o parte, că s-a prefigurat un gen de presiune populară care a reușit la un moment dat chiar să determine autoritățile să publice un raport al unei investigații pe marginea situației din sectorul bancar. Am auzit experți care zic că un lucru de ăsta ar putea deturna un început de luptă eficientă cu corupția. Cum se văd lucrurile din punctul nostru de vedere?
Este prea devreme. Evident, impulsul politic al acestor proteste contează, dar chiar dacă este un gest simbolic important, este un lucru mult mai simplu să publici un raport plasându-l online decât să lupți într-adevăr cu corupția. Și în acest sens, evident, Moldova va fi judecată în dependență de modul cum va lupta cu corupția și, evident, primul test de credibilitate va fi o investigare credibilă, continuarea unor investigații credibile legate de acest furt din sistemul bancar, dar chiar și cu elucidarea acestui caz, problemele de disfuncționare la nivel de stat vor rămâne și deci vor trebui combătute dacă Moldova își dorește nu atât să-și recâștige credibilitatea internațională, cât să recâștige credibilitatea față de proprii cetățeni. Ori instituțiile statului în acest moment se află într-o criză gravă de credibilitate față de proprii cetățeni în primul rând, lucru care, unul din efectele căruia este și popularitatea din ce în ce mai redusă a ideii de integrare europeană, popularitatea crescândă unor politicieni sau populiști sau pro-euroasiatici și toate aceste situații complicate atât pentru politica internă cât și externă a Republicii Moldova, până la urmă reies din acest eșec de a încerca să fie combătută corupția în ultimii 4-5 ani în Republica Moldova.
L-ați ascultat pe Nicu Popescu, expertul Institutului pentru Studii de Securitate al Uniunii Europene. Pe site-ul nostru europalibera.org puteți găsi și alte materiale dedicate summitului Parteneriatului Estic, printre ele un interviu cu Andy Cristea, șef de delegație la Comisia de Cooperare Uniunii Europeană Republica Moldova. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiunea moderată de la Chișinău de Liliana Barbărușe. Peste câteva minute o revista presei de astăzi. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Alexandru Eftode.
Aproximativ 150 de oameni au participat duminică la Chișinău la un marș al comunității LGBT de Ziua Internațională împotriva homofobiei. Poliția a intervenit pentru a împiedica zădărnicirea marșului de către un grup de activiști ortodoxi care au protestat împotriva drepturilor minorităților sexuale, aruncând ouă și petarde. Armata ucraineană susține că a capturat doi militari ruși care luptau alături de forțele separatiștilor din estul Ucrainei. Rusia dezminte trimiterea militarilor săi în Ucraina, dar recunoaște că de partea rebelilor din Luhansk și Donetsk luptă cetățeni ruși. La Moscova se află asistenta secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice pentru convorbiri cu oficialii ruși despre implementarea armistițiului în estul Ucrainei. Vizita Victoriei Nuland, care a călătorit mai întâi la Kiev, urmează convorbirilor purtate săptămâna trecută la Sochi de către secretarul de stat John Kerry cu președintele rus Vladimir Putin și ministrul de externe Sergei Lavrov. Zeci de mii de demonstranți la un protest antiguvernamental în capitala macedoneană Skopje au cerut duminică demisia premierului Nicola Gruevski. Partidele opoziției în frunte cu Uniunea Social-Democrată a Macedoniei au organizat protestul după apariția unor înregistrări, înfățișând miniștrii care păreau să pună la cale falsificarea alegerilor. Autoritățile afgane spun că un atacator sinucigaș a intrat cu mașina încărcată cu explozibil într-un convoi al forțelor de securitate străine în apropierea aeroportului de la Kabul, ucigând un membru al misiunii europene de poliție Europol și două adolescente afgane. Și organizația militantă Statul Islamic a cucerit duminică orașul Ramadi, capitala provinciei Anbar din vestul Irakului. Autoritățile irachiene spun că în ofensiva Statului Islamic la Ramadi s-au pierdut viața aproximativ 500 de oameni.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Odnoclasnici, căutând pagina aici, Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22 de minute continuăm cu revista presei. Ala Ceapai a răsfoit zarele și este gata să vă prezinte un rezumat.
Unii editorialiști încearcă să anticipeze rezultatele apropiatelor alegeri locale, având în vizor în special funcția de primar al Chișinăului. Într-o analiză pe portalul independent.md, Alexandru Cozer scrie că lupta se va da între vectori geopolitici european și rusesc, între Dorin Chirtoacă și Zinaida Greceanu, favoriții cursei la părerea sa. Analizând rezultatele alegerilor parlamentare din noiembrie, Alex Cozer notează că un număr aproape egal de locuitori ai capitalei au votat pentru partidele identificate ca proruse și pentru cele pro-europene, iar Partidul Socialiștilor a acumulat un scor puțin peste cel al Partidului Liberal. La scrutinul local, scorul s-ar putea inversa, dar la limită, scrie autorul. Comentatorul conchide că bătălia decisivă pentru funcția de primar al capitalei se va da în turul 2. Editorialistul portalului Tribuna.md, Dumitru Spătaru, notează că șansele actualului edil, Dorin Chirtoacă, vor crește crește considerabil dacă votul va fi unul politic. Acesta va acumula susținerea unei importante părți a electoratului democratic și pro-european. Dacă însă votul va fi unul nepolitic, bazat pe capacitățile candidaților de a soluționa problemele capitalei, Dorin Chirtoacă ar putea suferi, citez, un eșec usturător. Supoziția ar fi valabilă și în cazul principalului exponent al stângii, Zinaida Greceanăi, scrie autorul. Ea va fi avantajată dacă votul va fi unul politic. Dumitru Spătaru conchide că prognozele în cazul celorlalți candidați, cel puțin la această etapă, citez, nu sunt prea îmbucurătoare. O analiză despre Moldova realizată de agenția Stratford, preluată de Mediafax.ro, apreciază că nemulțumirile și tulburările provocate de scandaluri de corupție ar putea afecta partidele pro-occidentale și favoriza partidele pro-ruse la alegerile locale din Moldova. Recentele proteste de la Chișinău pot afecta stabilitatea guvernului moldovean minoritar, iar în contextul în care țara se confruntă cu o criză economică, o eventuală prăbușire a executivului poate încetini integrarea europeană, scrie Stratford.
Mulțumim, Ala!
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un microbus grăbit al tranziției. Lângă piața centrală au dat buzna în maxi-taxi vreo 10 oameni. M-am pomenit lângă un bărbat îndesat, cu fața roșie ca sfecla, a cărui scurtă degaja un miros pestilențial de fum de țigară. Am simțit brusc că mă sufoc, că nu mai pot să respir. Scurta aia era îmbibată de fum de țigară și pur și simplu te amețea. Nene, scurta ta miroase groaznică tutun. Fă ceva cu ea, că ne faci să vomităm, am strecurat printre dinți. Dar tu și ai cu haina mea. Por ce vreau, băi, a riposta bărbatul cu fața roșie și un rictus răutăcios i-a apărut în colțul gurii. Am ieșit imediat din microbuz, cu toate că mai aveam de mers. În țara asta în care tranziția pare eternă, poți întâlni oriunde oamenele căror haine sunt îmbibate de fum de țigară, haine care put și te fac să te simți prost. Pe semne, mulți dintre acești fumători nici nu simt că hainele lor put, că ele îi agresează olfactiv pe alții. În troleu, în autobuz, în supermarket, lângă tine apare din senin haina îmbibată de fum de țigară și te face să te sufoci, să-ți verși mațele. Odată am lăsat un sacou la un atelier de croitorie. Ei bine, peste 2 zile, când l-am scos acasă din sacoșă, m-a izbit un miros agresiv de nicotină. Sacoul meu era îmbibat de fum de țigară și asta pentru că șefa atelierului era fumătoare. Dar eu nu voiam ca sacoul meu să miroasă urât. Vreau să spun iată ce. La noi încă fumatul în locurile publice e tolerat. La noi chiștoacele sunt aruncate mereu pe trotuare și o luptă serioasă cu agresiunea fumului de țigară nici nu a început aici. Iar la agresiunea hainelor îmbibate de fum de țigară, cine se mai gândește?
Dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu.
Czesław Niemen e considerat unul din cei mai importanți și originali muzicieni polonezi ai secolului trecut. Multe lume spune chiar că a fost cel mai faimos și iubit cântăreț polonez din toate timpurile. S-a născut în 1939 la Stare Vasilivski, voievodatul Białystok, care acum face parte din regiunea Grodno a Republicii Belarus. A murit în 2004 la Varșovia. Are un timbru vocal cu totul ieșit din comun, sunt unii care îl aseamănă cu regretatul Dorin Liviu Zaharia, deși, în opinia mea, comparația asta stă în picioare doar în ce privește postura și ce au cântat acești doi oameni, nu și cum au cântat. Se spune despre melodia sa Givni ești în șviat, stranie e această lume, din 1967, că e cel mai important cântec de protest din Polonia comunistă a vremii. A fost unul din primii artiști polonezi care au portat părul lung și haine viu colorate și care au introdus stilul psihedelic specific perioadei hippie în țara sa spre enervarea autorităților comuniste. A cântat rock progresiv, jazz rock și muzică electronică. E întrucâtva întruparea unui paradox. Într-o perioadă când Occidentul era muzical vorbind în perioada de apogeu a erei Flower Power și aproape întregul mainstream era ocupat de rock, jazz rock și blues, în blocul comunist muzica asta a fost o vreme mai degrabă de underground, pentru că regimurile comuniste o considerau decadentă și periculoasă. E vestit cazul cehilor de la Plastic People of the Universe. Czesław Niemen însă, deși cânta ceva de underground, a avut un succes nemaipomenit în mainstream-ul epocii. Nu se explică altfel cum de a câștigat în 1979 cel mai mare premiu al Festivalului de Muzică Ușoară de la Sopot. Mi-am amintit de Czesław Niemen și scriu astăzi despre el la Dicționarul de Sunete pentru că l-am reîntâlnit la Cluj pe prietenul Călin Horea, în a cărui casă ascultam mereu și mereu, prin întunecata și imposibila iarnă comunistă a lui 1986, albumul Postscriptum, ce se deschide cu piesa pe care vă propun acum, Givni ești în ziat, stranie e această lume.
Și Radio Europa Liberă.